як і куванню зозулі, що раптом уривається, перекинутій солянці, павукові вранці, чорній кісті, що перебігла дорогу зліва направо, дядьковому олійному портрету, що падає зі стіни, бо в тиньку розхитався гачок, як і розбитому дзеркалу, так і годиннику, і тому, що за ним стоїть, дорослі надають більшого значення, ніж, власне, годинник може мати. Матуся, яка, попри окремі мої мрійливо-романтичні риси, мала тверезий погляд і, виявляючи легковажність, кожну сумнівну прикмету вміла витлумачувати собі на пожиток. Знайшла і того разу рятівне слово. «Скло б'ється на щастя!» – вигукнула вона, потім ляснула пальцями, принесла совка та віночка і змила. Бити скло, чи то пак щастя, докупи. Якщо взяти на віру матусині слова, то я дуже щасливив своїх батька-матір, родичів, знайомих і незнайомих людей, ощасливив тим, що кожному, хто намагався відібрати у мене барабана, я своїм криком чи співом побив, потрощив шибки у вікнах, повні кухлі з пивом, порожні пляшки з-під пива, флакончики з парфумами, що дихали весною, кришталеві вази зі штучними фруктами. Одне слово – все, що було скляне, у що на скляних заводах в складові вдихнуло життя, і воно потрапило на ринок часом за ціною простого скла, а часом маючи мистецьку цінність. Щоб не накоїти надто багато лиха, адже мені подобалося тоді, подобається й тепер усе гарненьке, що зроблене зі скла, я, коли увечері в мене хотіли забрати бляшаного барабана, хоч він мав ночувати зі мною в ліжечку, виводив з ладу одну чи й більше з чотирьох електричних лампочок у люстрі під стелею, які щосили тужилися осяяти нашу вітальню. Саме так, на свій четвертий день народження, на початку вересня 28-го року, я вкинув усіх святкових гостей, батька й матір обох, бронських, бабцю, колячих, шефлерів і грефів. Вони надарували мені чого завгодно. Олов'яні солдатики, вітрильника, пожежну машинку. Тільки не бляшаного барабана, одне слово, вкинув усіх їх, які воліли, щоб я бавився олов'яними солдатиками, щоб приходився гратись в оту дурнувату пожежну дружину, які не бажали лишити мені мого побитого, однак, такого чудового барабана, які відбирали в мене бляшанку, а натомість намагалися втелющити мені в руки отого ідіотського краблика з непрофесійно, до того ж, поначіплюваними вітрильцями, всіх, хто мав очі лише для того, щоб не помічати мене і мого бажання, всіх їх я вкинув своїм криком, сумитнувшись по кімнаті, завдав смертельного удару чотирьом лампочкам у люстрі у допотопну темінь. Але дорослі, вони є дорослі. Після перших зляканих вигуків, після майже нестямних вимог повернути світло, вони оговталися в темряві. І коли бабця Коляйчик, тільки вона, якщо не рахувати малого Штефана Бронського, і не знала, на біса їй ця темрява здалася, принесла з крамниці вже запалені лойові свічки. Штефан, гучно пхикаючи, весь час тримався за її поділ, і в кімнаті стало світліше. Решта добряче підпилих гостей уже встигла якось дивно попаруватися. Матуся, як і слід було сподіватися, в розхристаній блузці сиділа на колінах у Яна Бронського, спостерігати, як куценогий пекар Олександр Шефлер майже зникає у Грефесі, було досить неапетитно. Мацерат облизував золоті і конячі зуби у Гретхен Шефлер. Лише Гедвіг Бронська сиділа, поклавши руки на коліна від полум'я свічки. Очі її прибрали набожного, як у корови, вигляду. Сиділа близенько, але не надто близенько, від городника Грефа, який хоч нічого й не випив, а проте співав солодким голосом, меланхолійно співав, виливаючи свою журбу, співав, підохочуючи Гедвіг Бронську йому підспівати. Вони на два голоси виводили скаутську пісню, в якій такий собі Рубецаль мав блукати привидом у Велетових горах. А про мене забули? Оскар сидів під столом із тим, що зосталося від його барабана, видовбував іще з побитої бляхи всякі такі ритми, і цілком можливо, що ті скупі, проте розмірені барабанні звуки лише тішили вухо тих, хто, помінявшись у солодкому забутті ролями, сидів і лежав у кімнаті, бо барабанне дудоніння, наче звукоізоляційним шаром, покривало всі смачні подсмоквання та посмоктування, які вихоплювалися в тих, хто, попри всі свої гарячкові і ревні зусилля, намагався їх притлумити. Не виліз я з-під столу й тоді, коли повернулася бабця, схожа зі своїми свічками на грізного архангела. Вона обвела поглядом цей Содом, розгледіла в ньому й Гоморру, з тремтячими свічками в руках зняла бучу, назвала все це свирепством і рішуче поклала край ідилії про те, як Рубенцаль мандрує Велетовими горами. Поставила свічки на блюдце, взяла з мисника карти, кинула їх на стіл і, втішаючи Стефана, який далі скиглив, проголосила другу частину свята. Невдовзі після цього Мацерат повкручував нові лампочки в старі патрони нашої люстри, почали переставляти стільці, заляскали, відскакуючи від пивних пляшок кришечки, наді мною заляпали по столу карти, скат по одній десятій пфеніга. Матуся спершу запропонували по чверті, але дядько Ян не схотів так ризикувати. Якби не випили ще по кілька склянок пива, та якби принагідно невеликий гранд із чотирма козирними валетами, то вони там так і не підіймали б час від часу ставку і мучилися б зі своєю одною десятою пфеніга і далі. А я непогано почувався під столом, схований від протягів за скатеркою, що звисала з усіх боків, легенько постукуючи по барабану, я наслухав, як наді мною гупали по столу кулаки. Я підкорився ритму їхньої гри, і не минули години після того, як вони сіли за скат, а я вже подумки відзначив. Ян Бронський програв. Карти мав добрі, а все ж таки програв. Воно й не дивно, адже він весь час ловив гав. У голові в нього було щось інше, ніж його бубна без двох валетів. Адже на самому початку гри, ще розмовляючи зі своєю тіткою і намагаючись якось виправдати оту невеличку оргію в темряві, він скинув з лівої ноги чорного черевика, простяг ту ногу в сірій шкарпетці повз мою голову, заходився шукати коліна моєї матусі, що сиділа якраз навпроти, і таки знайшов їх. Відчувши доторк його ноги, матуся відразу посунулася ближче до столу. Отож Ян, з яким саме торгувався Мацерат, який, дійшовши до 33, оголосив пас, легенько задер поділ її сукні, спершу тільки великим пальцем, а тоді й усією ступнею в шкарпетці, а шкарпетка, до речі, була майже свіжа, вдягнена того самого дня, і влаштувався в неї між ногами. Можна тільки захоплюватися моєю матусею, яка, попри ті підступи вовняної шкарпетки під столом, вигравала на столі, гладенько застеленому скатеркою, страшенно ризиковані партії, зокрема і жир без чотирьох валетів, вигравала впевнено і сиплючи надзвичайно смішними дотипами, тоді як Ян, стаючи дедалі винахідливішим унизу, вгорі програв кілька партій, і то таких, які навіть Оскар із заплющеними очима довів би до переможного кінця. Згодом під стіл забрався і стомлений Стефанчик, і невдовзі заснув там, так і не втямивши перед сном, що шукала холоша його батька під спідницею у моєї матусі. Небо то ясне,